изјави Салим Алмулат, портпарол на опозицијскиот висок комитет за преговори. Најновиот руски потек како позитивен развој беше поздравен и од сите 15 членки на Советот за безбедност на Обединетите нации, како и од министрите за надворешни работи на Британија и на Германија, Филип Хамонт и Франк Валтер Штајнмајер. Белата куќа соопшти дека председателите Барак Обама и Владимир Путин телефонски разговарале за руското делумно повлекување, како и за наредните потези необходни за целосен прекин на непријателствата во Сирија. Токму и тоа е една од целите на женевските преговори. Мајка на сите прашања е политичката транзиција во Сирија, оцени во Женева специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија, Стафан де Мистура.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Срѓан Стојанчов.
Поголема група граѓани се на протест пред Уставниот суд каде што поставија тенди, како што вчера најави градоначалникот на Општина Карпош и лидер на Гром Стефчо Јакимовски денешниот собире за да им издадат подршка на уставните судии. Контрапротестот, чиј организатор е Гром, беше најавен од како граѓанската платформа АЈДЕ за вечерва најави нов протест пред Уставниот суд против како што велат неуставното работење на оваа институција. Председателот Ѓорге Иванов за попладнево во вилата Водно свика седница на Националниот совет за безбедност во проширен состав. Тема на состанокот е мигрантската криза. На седницата се поканети членовите на советот, владини функционери со надлежности за мигрантите, но и председателите на најголемите четири политички партии Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендухтачи. Председателот на ДУИ Али Ахмети денеска се сретна со евроамбасадорот Аиво Ораф и со сите амбасадори на земји членки од Европската Унија акредитирани во Македонија. Средбата се одржала на покана на амбасадорот Ораф во седиштето на Европската Унија во Скопје. Ахмети им ги представил ставовите на ДУИ во врска со последните политички случувања во земјата. Лидерот на ДУИ истакна дека одржувањето на изборите на 5 јуни ќе овозможи почеток на крајот на политичката криза во земја, во информира ДУИ. ВМРО-ДПМН е денеска го оцени како партиски и политички, а не како научен чин објавувањето на бројчаникот за задолженоста на Македонија на веб страницата на Македонската академија на науките и уметностите. Партијата напоменува дека се додека МАНУ не се огради од ваквите настапи, ќе ја третираат оваа институција како клон на СДСМ и на Сорос.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.